Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem l-issemija kolla tar-Radio Lauretana u nistidinkom biex tibqgħu magħna għal din in-nofsija għal programm ieħor eduka. Illum bħal ma nagħmel is-soltu f'kull skeda se jkollna l-programm fuq l-edukazzjoni reliġjuża. Illum bħal ma kulħadd jaf aktar minn qatt qabel għandna bżonn ta' programmi bħal dawn. Għaliex nisimgħu anke b'edukazzjoni reliġjuża li tmur kontra r-reliġjon kattolika li nħadnu aħna bħala insara. U bħala mistieden għal dan il-programm għandi miegħi lill-Father Christopher Farrugia. Father Chris, nsellimlek.
Nsellimlek, grazzi Rose.
U nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tiegħi biex tiġi għal dan il-programm. Father, kifet fl-introduzzjoni tiegħi għandna bżonn ta' edukazzjoni reliġjuża tajba. X'taħseb int?
Lo għennet insellem il-semja kolla, jina naħseb li l-edukazzjoni twassal, kull edukazzjoni twassal biex il-bniedem ikun aħjar. Anke meta aħna naraw l-edukazzjoni holistika tal-bniedem, mhux biss l-istudju, imma anke dak li huwa imġiba. Ma fil-każ tagħna qed nitkellmu minn edukazzjoni reliġjuża, jiġifieri dak li għandu x'jassam mar-reliġjon. Il-kelma religjon ġejja mill-kelma religere, jifisser li inti għandek ir-riga, ir-riga tal-ħajja tagħna, ir-riga li jiena mmexxi l-ħajja tiegħi skont it-tagħlim tal-Knisja. Ma nistax naqbad u ngħid li jiena parti mill-Knisja nisrani u jiena nħalli naturalment l-affarijiet kif inhuma. Allura tajjeb li ngħidu l-iva. U jeħtieġ l-edukazzjoni reliġjuża tajba, iffurmata tajba, mamula minn persuni biex ngħidu hekk ta' nimġiba tajba, u dan naturalment jitlob minna responsibilta minna tal-Knisja. Biex għandna jkollna nies li jistgħu jgħaddu din l-edukazzjoni. Issa l-edukazzjoni reliġjuża ma jfissirx biss aħna s-saċerdoti. Aħna s-saċerdoti iva, flinkien ma l-isqof tagħna, aħna għandna nagħtu din l-edukazzjoni reliġjuża. Imma kull min jappartieni r-reliġjon nisranija għandu jħossu responsabbli li għatija. Mela jiena ngħid iva Rose jeħtieġ li aħna anke fi żminijiet iktar fi żminijiet tal-lum iva. Għandna bżonn edukazzjoni reliġjuża tajba u mhux medjokri, jiġifieri x'ifisser, mhux tiċċpisa. Imma għandna bżonn edukazzjoni reliġjuża tajba biex aħna verament inkun nistgħu ngħixu l-ħajja u l-valuri tal-ħajja nisranija.
Meta qed reliġjon mhux tiżli, ġa jiġifieri tkun profonda kif taqbad.
Iva, profonda l-fatt. Profonda jfisser li għax ħafna nies ir-reliġjon tagħhom hija biss dak li jidher. Jiġifieri dik hija problema kbira li aħna fil-ħajja anke fil-kultura tagħna għandna ħafna reliġjożità imma m'għandniex fidi. Mela ek tiġi l-festa ta' dulur, tal kelma. Arana muħdu dara u araja, nixallu x-xema, namru ħafna fari tiġi l-ġimma l-kbira, forsi ġi naqra l-miliet. Imma nħoss li jew tiġi l-festa ta' raħal. Allura jina nara li, jina nara li hija importanti li din tkun edukazzjoni reliġjuża dejjema. Jiġifieri fil-fatt, jina ngħid li għandi l-fidi u l-inġieda tiegħi kif qed tirrelata mal-fidi li aħna nħadnu.
Issa x'inhu l-aktar meħtieġ biex ikolna din l-edukazzjoni reliġjuża tajba?
Ħan ngħidu, ħan kunu ċari Rose naħseb. Ħanajt ċarezza, ħanna bżonn insara, mhux tal-isem, imma insara tal-fatti.
Ħanejlek meta tgħid insara, aħna kattoliċi iktar minn insara, jiġifieri.
Ejhom semmu fil-każ tagħna insara kattoliċi. Tajjeb, mela, għamela għandna għandna responsabilità li mhux biss nagħmdu tfal tagħna. Jow najdunom edukazzjoni naf fil-skola jow forsi fil-klassi ta' dottrina mhux dik biżejjed imma jina wkoll nemmen l-edukazzjoni ta' dar. Ġiri jekk it-tfal aħna nagħtuhom l-edukazzjoni minn barra minn ġewwa mhux qed jaraw l-eżempju, għandna diċellu edukazzjoni reliġjuża qed nagħtuhom. Issa l-edukazzjoni reliġjuża mhux biex dak li jappartieni biss il-ħajja tar-reliġjon. Minna fit-talb is-sagrament il-kelma tal-Alla, is-smieħ tal-Qudisa, l-opri ta' karità, imma wkoll dak li għandu x'jaqsam mal-karità versu l-bniedem, jiġifieri il-valuri li aħna ngħaddu lill-oħrajn, l-inġiba tagħna mal-oħrajn, forsi wkoll irridu nagħtu wkoll din l-impronta li aħna insana mela suppost kemm xi aħjar minn ħaddieħor, mhux kemm xi aħna biex nidru sbaħ. Ma biex nkunu segwaċi ta' Ġesù, għax kif jgħid Ġesù, hopp lill-Alla u hopp il-proxmu tiegħek. Issa dawn il-valuri lejn il-proxmu żgur jiġu minn edukazzjoni reliġjuża tajba u soda. Imma l-ewwel responsabilità hija il-ġenituri. Mela l-ġenituri huma l-ewwel edukaturi. Ta' dawn it-tfal tagħna, li mbagħad it-tfal tagħna jsiru żgħaża u mbagħad isiru adulti. U mbagħad on the way u mbagħad jintaqgħu ma' persuni li naturalment jgħinuhom jimmaturaw il-fidi tagħhom u l-imġiba.
Issa jiġifieri kif qed tgħid inti il-ġenituri huma jagħmlu parti minn din l-edukazzjoni. U min jista' jgħin iktar għal dan?
U ċertament u mbagħad inti tara li l-ġenituri ma jistgħux jagħmlu kollox waħedhom. Apparti li importanti imma mbagħad hemm naturalment l-għalliema fl-iskola, għandek il-katekisti fil-klassi tad-dottrina, għandek l-qdiet tat-tfal u jew taż-żgħażagħ, ċentrijiet. Ġieri dak kollu li naturalment jista' jitwassal ukoll permezz ukoll ta' xi gruppi żgħar jinnafi jiena pereżempju ma issa qed nagħmel esperjenza ma' grupp tal-miżoġin ġewwa l-arb. Allura qed tkun qed tagħtihom edukazzjoni reliġjuża vis-à-vis il-ħajja taż-żwieġ. Hemm ukoll laqgħat oħra li tisiru anke fuq sentej għall-arajjes fil-parroċċi tagħna. Ġewwa għawdex, jiġifieri huma hemm ukoll ċentri taż-żgħażagħ. Jiġifieri naħseb hemm li forsi jonqos fina huwa li forsi li aħna nkunu mimlin entużjażmu u li nsibu nies adattati biex jgħinu f'din l-edukazzjoni. Issa ħafna drabi dik hija l-problem. Li ma ssibx nies għax forsi jistħu jew forsi ma jinqalawx u forsi ħafna drabi dejjem jaqa' fuq l-istess nies. Imma ma nqatawx qalbna, hekk inti temmen fl-edukazzjoni tajba reliġjuża ara tingħata.
Aħna naħseb dik li għandna qisna nistħu. Natu nuru bimġiba tajba l-edukazzjoni reliġjuża tagħna, minn tix tifhem qisu kif taqbad tgħid m'għandniex il-wiċċ li nagħmluha, qisu anke pereżempju qabel konna ngħidu nagħmlu sinjali ta' reverenza ta' fenna fien rispett lejn is-saċerdoti. u mbusu l-om idejom, ecce. Illum jisom dawk l-affarijiet, ma domx jamlu għom, jisom ktejdi l-om jamlu għom jistħu. L-ħar darbanke, jina edin nitkelmu waqt laqa, u tal-letturi kienet, u xin konna edin nitdiskutu kif għanna nġibu ruħna fil-knisja, xin nkunna sejdin naqraw. Kienu għal għalt jinn nistħi namel linkin. Qoddim l-artal qoddim is-saċerdot. Ejja dik ħaġa tal-mistejja jiġifieri ma naf jien m'hemm sens.
Li jiġri ros li naħseb ħafna drabi qed ninħbow wara l-mistejja. Għaliex jiena dejjem ngħid, jiena ngħid ma' ħafna persuni kemm jien is-saċerdot, min jixtieq jimpenja ruħnu bis-serjetà, għandu jimpenja ruħu. U tant jimpenja ruħ li jispiċċa eżawrit. Ġivrek tispiċċa, umbat tajt, umbat biex umbat taxxa, kollox tisma nis nispeċu daw, daw għadajm l-istess nis li jduru jaqdu, sowa, ma l-arċipit jew kappillan jew taf kif, imma jekk il-kappillan jew l-arċipit ma jkollux dawn in-nies, vera huma ishom dejjem jidruma, imma huma dawk li qed joffru s-servizz, forsi ħafna drabi ħadd ieħor jibqa' lura. Biex jibqa komdu. Biex jibqa komdu, ġifri xir, flimma sens irid ngħid, jibqa komdu għax ma jridx involvi ruħu, jew għal ħares qatt ma jridx ikollu x'jaqsam, irid il-knisja ta' nhar ta' ħadd biss u jekk jiġi. Qed tifhem ġi dik hija problema oħra.
L-imġiba tagħna fid-dar, fil-knisja, fl-iskejjer, f'postijiet pubbliċi. Tista' tkun iktar tajba biex ikollna din ir-reliġjożità, l-edukazzjoni reliġjuża aħjar?
Ara, anzi, Rose, jiena ngħidlek ħaġa li hawn ħafna importanti. Hija mill-edukazzjoni reliġjuża tajba li mbagħad tidħol fis-sferi kollha. Jiġifieri, jekk inti kollok edukazzjoni reliġjuża tajba u soda li hija mhux ħafna fissazzjonijiet ta' imma tkun dak lu abjad abjad, dak lu iswed iswed ma tajdux gris, ma tgħix il-kompromess. Allura mbagħad iva, jidħol fil-ħajja tal-iskola, jidħol ukoll fil-postijiet pubbliċi, tidħol ukoll anke fil-politika, fil-ħajja ċivili, dak kollu li huwa tal-bniedem. Għax il-bniedem huwa magħmul minn dak lu spiritwali u dak lu materjali. Dak li għandu x'taqsam mal-ispirtu magħmilha mar-ruħ tagħna li għandha x'taqsam ma' Alla u mal-ġisem tagħna, ġifieri l-umanità tagħna. Issa, l-umanità tagħna jew aħjar ir-ruħ tagħna ma tistax tiġi espressa mingħajr l-umanità tiegħi, mela jiena biex ir-ruħ tiegħi tkun kompluta, jiena għandi bżonn il-ġisem tiegħi, mela jiena il-ġisem tiegħi se jidher fil-knisja bħala saċerdot, se jidher fit-triq. Meta nitkellem ma' xi ħadd, se jidher meta nagħmel xi laqgħa, ġieli il-persuna tagħna, u għalhekk li għandna sabiet tar-reliġjon tagħna, li hija mhux biss għall-Knisja, ħafna nies dik jirriġiġuha, jgħidu mera r-reliġjon tagħna hija biss għall-quddiesa u daqshekk. Imma anke meta s-saċerdot jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu jfisser li dak li aħna smajna u għexna. Inu dana doħa l-loħrajn iġifiri jina nemmen li irridu namlu naqra sforzi, ma' Rose.
Ara, fader, laqtitni li li dik li permezz tal-ġisem tagħna nuru l-spiritualità ir-reliġjon tagħna.
Iva.
Dika qatt ma ġitni ġomu.
Dika ħanajlek f'kull reliġjoni da, aħna naturalment għandna l-milja tal-verità. Iġifieri ma' reliġjonijiet oħra żgur li għandu ħafna tajjeb. Li għandhom ukoll ħafna eżempju ta' mħabba, ta' ġenerożità, ta' maħfra, ta' sinċerità u onestà, dawn kollha. Dawn qegħdin fil-bniedem. Kważi huma qegħdin fil-bniedem, imma mbagħad kull reliġjon, speċjalment ir-reliġjon tagħna, tipperfezzjonhom. Għax Kristu għalhekk sar bniedem, għalhekk sar bniedem biex jgħaddem l-esperjenza kollha tal-bniedem imma rad nub. Ġifieri, jiena naħseb din l-edukazzjoni reliġjuża tajba teħtieġ mhux biss impenn, imma teħtieġ ukoll li wieħed ikun fukat. Li aħna nagħmlu l-għażliet tajba, li aħna wkoll fil-ħajja personali tagħna naqtfu għal dak li huwa tajjeb u dak li huwa qaddis u dak li huwa ġust, imman bat il-dum fitxu lajnuna. Wahdek ma tistax
tamela.
Ma tistax tamela roż, ma tistax tamela le. Imma, għaw ħafna jnujiet, anki fid-djoċesi tagħna, għaw ħafna ħafna jnujiet, forsi rridu niskopru għom.
Ekku. Għax, aħna, jirrifiri meta konna l-ewwel mistoqsijiet li tgħallimna fuq ir-reliġjon meta konna żgħar ta' fint kienu jgħallmuna bl-amment, imma dejjem fihom is-sugu kienu jgħidulna minn ħalqek orrajt ħalaqni Alla u mbagħad għalfejn ħalqek Alla. Alla ħalaqni biex narfu u nħobbu u naqdih. Issa jekk ma tafux ungawdih fil-ħajja ta' dej. Imma l-ewwel waħda hija biex narfu, jiġifieri jekk aħna ma narfux. Ma nistgħux inħobbu. U jien naħseb li dejk il-qofol ta' kollox. Li tarfu.
Li tarfu. Rose, li tarfu, li fisser, li frarfu, li għalla tijak mux għalla l-bot minnek. Li inti t-tibni relazzjoni ma' Alla. Mela daqs li kikwina t-inkelmek pal-lissa, Rose. Jow narak fitri, inkelmek, jow t-meta t-ġi l-knisa, inkelmek. Iġiri, diki, li inti t-tibni din il-relazzjoni. Ija relazzjoni ta' mħabba. Rose, dinja, ħafna drabi aħna pinġowna. Lill-Alla naqra iktar isu mostru.
Ekku.
Ma Alla huwa wkoll imħabba. Mela Alla li huwa mħabba nixtieq li aħna nagħmlu inħobbuh, imma daqs li kieku mhux xejn mhux xejn.
Le,
jiġifieri nagħmlu l-parti tagħna, nagħmluha sewwa u orrajt imbagħad ikun hemm il-mumenti fejn aħna nitalmu, anke nitalmu mill-oħrajn ruż. Jiena nitalmu. Ara jiena onestament fil-ħajja personali tiegħi tallimt ħafna mill-oħrajn. Kważi kważi ħażin ngħidlek, ma tallimx mill-iżballi tal-oħrajn, għax iżballi forsi għamilthom jien. Imma tajjeb żgur, it-tajjeb tallimtu mill-oħrajn. Jiġifieri kelma ta' ġid, kelma ta' faraġ, xi korrezzjoni, forsi kemm hemm nies min jaf fil-ħajja personali tiegħi li f'nofs ta' kelma għejnuni biex jiena nipprova inkompli l-mixja tiegħi, ġieri diki, ġifieri u min jaf kemm indenjament. Ejn til-ħatti jħor jiskopri lill-Alla.
Ekku.
Mxekk, ġifiri.
Issa, fil-reliġjon tagħna għandna il-kelma d-nub. Issa, taħseb li l-ġenerazzjoni żgħażuha tal-lum għadhom konxji tad-nub?
Ara, Rose, il-Papa Pawlu VI, way back, għandiku fin-1964, ara kemm
il-lum.
Mal-konċilju, ġifiri. Mal-konċilju anke ftit wara. Għal l-ikbar traċedja tal-bniedem tal-lum huwa li tlifna sens ta' dnub. Mela qabel kollox dnub. Issa, monna fl-estrem ieħor, mhux hekk? Monna fl-estrem ieħor jfisser xejn mu dnub. Jiena naħseb irridu nsibu il-bilanċ dil-ħaġa. Issa, il-bniedem tal-lum bħalma inti taf u tesperjenza u titkellem u taraf, il-bniedem tal-lum twarrab minn Alla. Sowa, mela it-twarrib minn Alla. Minn hemm jibda l-bicċa xogħol. It-twarrib minn Alla, allura Alla naturalment m'għandux post fil-ħajja tal-bniedem tal-lum. Mhux qed ngħid kull bniedem u laqas qed niġġeneralizza xi ħafna tajjeb. Ma qed titkellmu fil dan il-kuntest. Issa, mlaqas ngħid iż-żgħażagħ biss. Laqas ngħid iż-żgħażagħ, x'ħafna drabi aħna niffukaw fuq iż-żgħażagħ. Jiena esperjenzajt ħafna żgħażagħ tajbin. Jiġifieri dawn mhux qed jidhru, jien naf li għedin fi gruppi, li għedin fi gruppi ta' talb, ħafna ħafna żgħażagħ li għamlu ħafna volontarjat, dawn mhux żgħażagħ tajbin, mhux hekk. Issa, jien mhux biss ngħid biss żgħażagħ, imma anke adulti. Jiġifieri li jiddeċidu li mingħajr Alla jistgħu jimxu. Meta għandna ninsow San Ġwan jgħidilna propju dak li għal Ġesu fil-kat 15. Bik tixbiha sabiħa tad-dilja, mhux hekk, mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Issa, jekk verament jiena nemmen dawn il-kelmiet, jiena infittex lill-Alla. Issa, meta inti tisfoka mill-ħarsa tiegħek ta' Alla, mbagħad titlef is-sens ta' dnub. Iġifieri xejn mhux xejn. Jiġifieri il-bniedem mingħajr Alla isir x'isir annimal. Ma jirraġunax. Allura għalhekk il-kaos li qegħdin ngħixu f'din id-dinja tal-lum, jiġifieri jiena dejjem ngħid id-dinja tal-lum għax aħna forsi tisma' ħafna nisa x'issa llum din. Imma il-bnidem ta' id-dinja tal-lum il-bnidem qed jagħmilha. Jienu int qed nagħmluha. Issa kien ridu d-dinja tajba. Ara nejxu tajba.
U iktar fil-paċi wkoll tkun id-dinja x'dana l-kaos li hawn ġejp ġliet winkwiet.
Hekk, għax il-bniedem ħana il-bniedem għandu l-istint annimalesk. X'jagħmel sabiħ il-bniedem l-intelliġenza. L-għażla. L-intelligenza u l-volontà, mela jiena intelligenti biżejjed biex naraf lill-Alla u fl-istess ħin inti tara għandek dik l-intelligenza li Alla isu kalamita li jatterrak imma ma tagħmel il-volontà tiegħu fl-azzjonijiet tiegħu. Ġifieri jiena diment il-bidem jiskopri lill-Alla fil-verità. Jiena nista' ngħaddilek lill-Alla Rose, jiena bħala Father Chris, u fid-dover li wassallek il-Kristu, imma ma nistax inbel il-Kristu lill-Alla, Kristu Alla u dak li għandu x'aqsa mal-reliġjon, imma ma nistax inbel aħulek, titt esperjenza ħint. Għax immaġina inti jien naf tgħidli b'xi riċetta Rose u tgħidli kemm tajba u għamilta u dan, ngħidlek prosi tista' li tinduq.
Ekku.
Fil-fatt, Rose, dini, dik hija ċ-ċentralità ta' din il-problema. Dement li inti tfittex lill-Alla, inti ssib posto.
Ħanejlek, imma per eżempju, dak li kien gnub sej 50-60 sena ilu. Ta' fint, ħanejlek, nieħdu eżempju għattej li inti li għattam il-kors fuq iż-żwieġ. Sewa, dak li kien ħażin. Żmien ilu, bħal pereżempju sessualità qabel iż-żwieġ u dawn is-separazzjonijiet u koabitazzjoni, eċetera, eċetera, għandhom x'jaqsmu ma' dan is-sagrament. Dak iż-żmien qabel, dawn l-affarijiet kienu.
Jiena naħseb Rose kienu jsiru mhux tajbin għax il-ħażin.
Dejjem ħażin kienu.
Imma kienu jsiru, imma kienu jsiru bil-moħbi. Ħax. Issa tisiru fid-dier. Il-problema tagħna hija din, Rose. Għadix qisu dak li huwa ħażin, moralment ħażin, qed jiġi iffukat bħala xi ħaġa tajba. Jiġifieri.
Imma mhux fil-fil.
Il-liġi tal-Alla hija dejjem liġi tal-Alla. Issa jew inti fil-Knisja Kattolika.
Jew inti jew intejx.
Jiena xatlek. Ix il-bniedem tal-lum jipprova jgħix il-kompromess. Siqlawn u siqlem. Ngħid hija nisrani u fl-istess ħin nagħmel li
trejt. U dak li jaqbillek.
Pereżempju Ġwann il-Battista għaliex qatawlu rasu. Indik il-mara ma tistax iżomma, baħ! Qatawlu rasu. Jiġri, il-bniedem tinsix il-Knisja. Speċjalment il-membri tagħha huma dejjem anke fi żminijiet tal-lum persekwitati. Persekwitati mhux biss għax qatluk jew ħarqulek il-Knisja kif qed jiġri f'ħafna postijiet imsejken vera għax ħassna, imma persekwitati għax jippruvaw isiktulek ħalqek. Menti tipprova tajt il-verità u jidri kolawk. Mux persekuzzjoni, kol jow i barbuk. X-differenza jie. Jattifem, ġviri, il-bnidem tal-lum, għax ma jriċ, naturalment, jgħati l-jett li u l-jett ta' Alla fil-ħajja tiegħu. Għax għamba ta' Alla jgħidu. Fej, għakonti.
Tista.
Alla u għassit tal-ħajja, jgħina minnini biex ġejt. Biex ġejt fid-dinja. La, jien u għan intu għasħat, ma, il-jett tal-la, kważi il-jett tal-la tiġi mkasba. Ma tħossi
xekri.
Ma tħossi xekri. U tara, anki kif nitkelmu aħna l-ġibatana, u dispjaċik xekri.
Anke l-imġiba fil-knisja, u l-imbis muxxira.
Rose, kullimkien. Jina kinti bħali, jina nimxi fit-toro. Naqra baħar immur, ma tista' tmur imkien allura. Ġifieri, qed ngħidlek iva, qed tifhem.
U jiġifieri ma taħseb li jgħim daqsxejn tal-axkezza l-axkezza ħanajlek din il-mistoqsija u forsi imbagħad ikollna ċans xi darba nkomplu għax għandi jiżed mistoqsijiet u ma nixtieqx nispiċċa tant qed nieħu pjaċir niddiskuti miegħek. Mela, taħseb li hemm xi daqsxejn tal-axkezz imma minn meta jkunu jagħmlu l-om li jippritkaw is-saċerdoti l-isfqijiet f'din il-ħaġa, għax pereżempju fil-festa ta' Santa Tnejn, l-isqof irrefera għal dan il-każ fuq iż-żwieġ sewwa u għala ċaru tont min qiegħed ma xi ħadd ieħor mhux ir-raġel jew il-mara tiegħu, sewwa dak mhux nisrani u m'għandux għal fejn. Jiġifieri kien hemm min smajtu budna ja stess dak il-ħin jgħid ma lissa ma niġix knisija. Allura Imma għamil sawa, jew int nisrani, jew kattoliku, jew mintejx. Sawa, jiġifieri, illum, illum f'pajjiżna sawa, maħniex bħal 50 sani lu insara kattoliċ kolla, ta' fin ta' ħafna reliġjonijiet illum.
Ma jista' jagħti każ Row, sansi li kien hemm ħafna reliġjożità mhux fidi.
Ah, beliva. Ħafna wkoll. Issa konna mdorrijiet.
Issa monna bil-kontra. Issa monna
bil-kontra.
Jiġifieri. Nuqqas ta' fidi u ħafna reliġjożità.
Kien hemm.
Għaw anki issa għadu hemm. Il-fidi kollox, George kien jgħidu, il-fidi kollox. Jiġifieri, iva, il-Knisja għandha il-mezz u l-missjoni li tipritka l-verità. Issa, il-kif qed tiqgħod prudenti, tiqgħod attent xi kliem tuża, ma m'intux toġġ tilaba. Jiena ġewni każijiet fil-ħajja saċerdotali tiegħi. Najdanu ħanini, intkom għed teħxu kif għed teħxu, għed tridu tkompli teħxu kif għed teħxu. Ma tistawx komplu tirċivu sakramenti, qabel ma tirranġaw l-affarijiet, issa tittot attent, xintin kazijiet ma tkunx taf kif
inu. Ma jidifri, aħna maħnix muxet jidġu di kalle laqqas xej, jidifri li nara u li sema u kollox fil-bera, u laqqas jinsan jidġu di kom, ma volja tarom.
L-unika ħagġa, nina jidha kiva, il-knisja għanda il-medzi u l-jett. Issa, min irrit jisma il-leħen tal-knisja li għaw, ħankunu ċari, Ros, li għal-leħen ta' Kristu ta'?
Ekku.
Għax ma sex tajt il-Knisja u Kristu, le, huma fl-istess, huma l-istess ħaġa. Jiġifieri, il-Knisja tippritka il-Kristu u t-talim tiegħu. Meta hemm ibża, meta l-Knisja ma tibqax tippritka lill-Kristu u t-talim tiegħu, għajt hemm xi ħaġa żina. Għalhekk aħna s-saċerdoti anke fiż-żminijiet tal-lum. U mhux bis-saċerdoti, imma kull nisrani jħossha ħafna diffiċli biex ikompli jgħix il-ħajja nisranija. U jiena nixtieq infaħħar is-semmija tagħna u nkun min qed jismana għal dawk l-impenn biex wieħed jgħix il-ħajja nisranija fi żminijiet tal-lum. Mhux hekk ġifieri illum irid nirringrazza lil dawn in-nies li akkosta kollox akkosta tbatija, akkosta ħafna sakrifiċċju, akkosta anki forsi iħossom imwarbin mill-istess soċjetà ngħiduha moderna.
Anke iż-żgħażagħ pereżempju kma jagħmlux bħall-oħrajn iħossuhom li mhumiex.
Għandna ħafna peer pressure. Għandna ħafna pressure anke fl-affarijiet tar-reliġjon. U inti għadek t-mur il-knisja, inti għadek t-mur bil-papa, inti għadek ġivri,
u jgħidu l-ek din issa moda, u moda r-reliġjon, moda. Daw xaffari jituma.
Għalek, għalek.
Għanna, nofs il-mistoqsijiet li kellin istaqsik saqsejtek, imma ċar sam il-li s-sinjal li għadda l-ħejn, u nispera illi il-kelma tiegħek waslet u waslet għax għandna bżonna kif edna qabel għax nisimgħu anke b'reliġjonijiet itambru u jħabtu anke l-bibien li huma m'għandhom x'jaqsmu mar-reliġjon tagħna sewwa u nispera li nerġgħu niltaqgħu ħalli nkomplu niddiskutu xi ħaġa oħra li tagħmlilna l-ġejt fl-aħħar mill-aħħar.
Jaċir tiegħi Rose nixtieq nsellem is-semija.
Ukollu
mbirkin. Issa għaldejn li tolbu l-barka talla, il-missiru li ben u l-Spiritu Santu Amen. Lodu għat-tajba l-kulħat.
Nsellim l-semmija kolla u nerġgħu niltaqgħu nhar l-erba li ġej. Grazzi lill-kulħat. Just
Thinking of my school days and trying to write this song. Classroom schemes and dreams, man, they couldn't save me. Cause my days were numbered when I signed down on AV. Teenage kids running out, what could we do? I still show respect to my boys who made it through. And getting told off Mr. T how my life would be. They're giving him a signal so everyone can see. Sunshine and shade, those girls I'd serenade. Thinking of those sixth form chicks that misbehave. Hoping that those days would go on and on forever. Every day something new, just friends running together.